Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 18. novembar. Ni nakon tri današnja sastanka još uvek nema dogovora o smeštaju izbjeglica i migranata u Bosni i Hercegovini. Reporteri bez granica osudili napad na beogradsku redakciju televizije N1, Paulin Ades-Mevel iz ove organizacije.
Poslednjih nedelja napadi i nasilje upereni protiv ove stanice su u porastu.
Nobelov komitet odgovorio žrtvama u Bosni i Hercegovini. Književno delo Petera Handkea različito razumemo. Hiljade građana u Vukovaru na obeležavanju godišnjice pada tog grada. Jedan od prioriteta hrvatske vlade je pitanje nestalih, poručio tom prilikom premijer Andrej Plenković.
Vodimo dijalog sa drugim državama, vodimo dijalog sa međunarodnim organizacijama i nadamo se da će oni dati rezultate jer svake godine napravi se napredak.
U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Rusija Srbiji neće biti toliko privlačna jednom kada se reši pitanje Kosova, kaže za Radio Slobodna Evropa Maksim Samorukov, zamjenik glavnog urednika Moskovskog Carnegie centra. Zapadni Balkan nije prioritet za Rusiju i ona nije spremna da u region uloži mnogo novca ili napora, ali ne želi ni zapad na Balkanu. Također čućete i da se gotovo svi crnogorski gradovi vodom snabdevaju iz azbestnih cevi koje su izbačene iz upotrebe u evropskim zemljama zbog kancerogenih svojstava. No, iz Crnogorskog ministarstva održivog razvoja i turizma kažu.
Direktiva Evropske unije ne zahtjeva izričito od zemalja kandidata zamjenu azbestno-cementnih vodovodnih cijevi, ali svaka zemlja ima za cilj preduzimanje svih mjera kako bi spriječila eventualno zagađenje azbestom u cilju zaštite zdravlja ljudi i životne sredine.
Pre toga sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Hitna sednica zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine zakazana je za 20. novembar. Na dnevnom redu bit će samo jedna tačka, zahtev za razmatranje predloga izmene i dopune poslovnika predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH. Predlagači su poslanici Srpske demokratske stranke Mirko Šarović i Dragan Mektić, te Branislav Borenović i Mira Pekić iz redova partije Demokratskog progresa. Evropski parlament saopštio je da bi u Srbiji trebalo pokrenuti dodatne inicijative radi unapređenja uslova za održavanje parlamentarnih izbora u skladu sa preporukama Evropske komisije i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Učesnici međupartijskog dijaloga održanog u Beogradu 14. i 15. novembra uz posredovanje Evropskog parlamenta zatražili su preduzimanje konkretnih akcija vezanih za zabrinutost povodom opšteg medijskog okruženja, navodi se u saopštenju. Dodaje se da je kao jedan od prioriteta određen fair pristup i izveštavanje javnih servisa. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije trebalo bi da do daljnjeg obustavi uvođenje sistema za pametan videonadzor, jer njihova procena uticaja novog sistema na prava građana ne zadovoljava minimum propisanih zakonskih elemenata, saopštila je u ponedeljak grupa nevladinih organizacija iz Srbije. Šer fondacije, partneri za demokratske promjene i Beogradski centar za bezbednosnu politiku analizirali su procenu uticaja novog sistema nadzora na prava građana i zaštitu podataka o ličnosti i zaključili da procena uticaja MUP-a, citat, ne ispunjava ni formalne ni materijalne uslove propisane zakonom, kraj citata. Manifestacijama kojima se 18. novembra obeležava osnivanje takozvane Herceg Bosne potpuno se ignoriše presuda Haškog tribunala čelnicima Herceg Bosne za udruženi zločinački poduhvat. To za Radio Slobodna Evropa kaže predsjednik udruženja logoraša Mostara Emir Hajdarović, komentarišući proslavu dana osnivanja takozvane Herceg Bosne u nekim hercegovačkim opštinama.
Znači šamar svim žrtvama koje su prošle kroz torture, logore i kroz sve patnje kroz koje su isti prošli, a sve zahvaljujući jednome projektu koji je u stvari želio da etnički očisti jedan prostor, to jest prostor Hercegovine, međutim u tome nisu uspjeli, a samim tim to dokazuje i donešena presuda od strane Haškog tribunala.
Kaže Hajdarović. Niza manifestacije u više mesta Hercegovine, zvanične vlasti i nevladine organizacije obeležavaju 18. novembar, godišnjicu pada Vukovara, ali i godišnjicu osnivanja takozvane Herceg Bosne. Tako je u zapadno-hercegovačkom kantonu danas neradni dan, a istovremeno je to i dan opštine Grude, u kojoj je inače 1991. godine uspostavljena paradržavna tvorevina Herceg Bosna. Predsednik Nobelovog komiteta Anders Olsson odgovorio je na pismo preživelih žrtava i svedoka ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, u kojem su izrazili protest zbog odluke da se Nobelova nagrada za književnost za 2019. godinu dodeli austrijskom književniku Peteru Handkeu zbog njegovog veličanja politike Slobodana Miloševića. Olsson je u pismu poručio da su primili pismo sa, kako je rekao, zabrinutošću i dubokom tugom. Očito je da književno delo Petera Handkea razumemo na vrlo različite načine, međutim čini se da imamo zajedničko stajalište u tome što se svi u potpunosti oslanjamo na zakonite i pažljive zaključke Haškog tribunala. Za nas odluke tribunala čine osnovu za razumevanje suštinskog dela evropske tragične istorije iz koje, nadamo se, svi možemo naučiti, navodi se u pismu predsjednika Nobelovog komiteta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nema konkretnog rešenja za smeštaj izbeglica i migranata u Bosni i Hercegovini ni nakon tri sastanka održana danas u Bihaću, Sarajevu i Tuzli. Predstavnici Evropske komisije od vlasti u Unsko-Sanskom kantonu traže proširenje postojećih prihvatnih centara u ovom kantonu tokom zime, na šta lokalna vlast ne pristaje. U Tuzli su i vlasti meštani protiv predloga da se novi migrantski centar pravi u kasarni u naselju Ljubače. Vlast u Sarajevu traži od vijeća ministara da počne sistemski da radi na rešavanju migrantske krize u BiH. Detaljnije slušamo u prilogu Marije Arnautović.
Vlasti u Unsko-Sanskom kantonu neće, bez obzira na prijedlog predstavnika Evropske komisije koji su danas u Bihaću razgovarali sa predstavnicima kantonalne i opštinske vlasti, pristati na proširenje postojećih prihvatnih centara u ovom kantonu tokom zime. Oni i dalje traže zatvaranje migrantskih centara Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši. Ostaje i zahtjev da se migranti iz kampa Vučjak što hitnije izmjeste na neku lokaciju van Unsko-Sanskog kantona. Premijerovo kantona Mustafa Ružnić kaže:
tim stavom smo i završili. Nismo popustili, nećemo dozvoliti da se prošire novi smještajni kapaciteti.
Na području Unsko-Sanskog kantona smješten je najveći broj migranata i izbjeglica, njih oko 5200. Martin Tašher iz humanitarnog sektora Evropske unije kazao je kako je Evropska komisija izuzetno zabrinuta za migrantsku krizu u Bosni i Hercegovini, posebno kada su u pitanju ljudi na Vučjaku, koji žive u potpuno neprihvatljivim uslovima.
We are ready to help, but this...
Mi smo spremni da pomažemo, ali isto tako potrebno i nama da nam bude omogućeno da možemo da pomognemo, da nam bude omogućeno da možemo da radimo u tim centrima, da možemo da vidimo gdje su ti ljudi, da ih smjestimo i da im na taj način pomognemo.
Predstavnici Evropske komisije kazali su u Bihaću da je do sada potrošeno 18 miliona eura koje je Evropska unija osigurala za upravljanje migrantskom krizom u Bosni i Hercegovini, te da je ostalo još toliko novca za dvije nove lokacije koje je odredila vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a jedna od dvije nove lokacije određena je u Tuzlanskom kantonu u naselju Ljubač. Tamošnje stanovništvo je protiv gradnje prihvatnog centra za migrante u bivšoj kasarni na ovom području, a odlukom vlade federacije nije zadovoljan ni gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.
Vladi federacije, riječu ministara, kažemo da ne može biti ovdje lokacija u Ljubačama i da lokacija, a radi zbrinjavanja migranata, treba da bude na prostorima gdje nema lokalnog stanovništvo.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prošle sedmice je na telefonskoj sjednici odlučila da ustupi na korištenje Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine kasarnu Ljubače kod Tuzle i kasarnu Blažuju u okolini Sarajeva. Sarajevske vlasti nakon hitne sjednice kantonalne vlade saopštile su da je apsolutno nedopustivo da se migrantskom krizom bave kantonalne ili opštinske vlasti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Rusija Srbiji neće biti toliko privlačna jednom kada se reši pitanje Kosova, kaže u intervjuu za Radio Slobodna Evropa Maksim Samorukov, zamenik glavnog urednika Moskovskog Carnegie centra, i dodaje da Zapadni Balkan nije prioritet za Rusiju. Kada je reč o ambicijama Rusije da bude uključena u dijalog Beograda i Prištine, Samorukov u razgovoru sa Milom Đurđević kaže da Rusija ima svoj interes da se to pitanje ne reši, kao i da se izjave ruskih zvaničnika o postizanju konačnog rešenja mogu shvatiti kao dvosmislene. Zapadni Balkan nije prioritet za Rusiju i ona nije spremna da u region uloži mnogo novca ili napora, ali ne želi ni Zapad na Balkanu, a opet, sa druge strane, ne želi ni da zameni Zapad u regionu. Geopolitički limbo u kome se region trenutno nalazi je idealan za Rusiju. To ne znači ni potpunu stabilizaciju, ni potpunu destabilizaciju, već nešto između. Rusija ne želi da se zamrznuti konflikti na Balkanu reše, jer upravo zamrznuti konflikti drže Zapadni Balkan dalje od NATO-a i Evropske unije, ali isto tako Rusija ne želi ni da ti konflikti postanu aktivni, jer i ona ima svoju crvenu liniju. Primera radi, Rusija želi da Milorad Dodik uspori saradnju Bosne i Hercegovine sa NATO-om i Evropskom unijom, ali ne i da Dodik proglasi nezavisnost Republike Srpske, jer bi to Rusiju stavilo u vrlo neugodan položaj da mora da bira da li da nastavi da podržava Dodika ili ne i da postane aktivnija u regionu.
Russia will have to choose and to become more active in the region.
We've seen the increased interest from
Vidimo pojačan interes Sjedinjenih Američkih Država da budu više prisutne na Zapadnom Balkanu i da imaju, može se reći, aktivniju ulogu kako bi se nastavio dijalog Beograda i Prištine. Kakve su ambicije Rusije?
In the Kosovo-Serbia dialogue.
Russia hasn't
Rusija, kao i u drugim konfliktima na Zapadnom Balkanu, ne želi da se konflikt između Srbije i Kosova reši. Podrška Rusije je u ovom vremenu ključna za Srbiju, pre svega zbog situacije na Kosovu. Srbije je potrebna Rusija na međunarodnom nivou i njena moć u Ujedinjenim nacijama kako bi sprečila potpuno priznanje Kosova. Čim se konflikt reši, Rusija više neće biti toliko privlačna Srbiji. Ali do sada smo vidjeli toliko problema i prepreka na putu da se ovaj konflikt reši da Rusija praktično i ne mora mnogo toga da radi kako bi to sprečila. U tom smislu i izjave koje dolaze od ruskih zvaničnika su dvosmislene. Sa jedne strane, Rusija kaže da je spremna da podrži svako rešenje koje je prihvatljivo za Srbiju, ali sa druge strane kaže da bi to rešenje trebalo da bude bazirano na rezoluciji Ujedinjenih nacija 1244 koja onemogućava nezavisnost Kosova. I upravo sa tom dvosmislenošću Rusija želi da pokaže Srbiji da Kreml u stvari ne odobrava da Srbija prizna Kosovo, ali svakako ne bih rekao da je Rusija glavna prepreka za rešavanje ovog konflikta. Ima tu mnogo prepreka na lokalnom nivou i dug je put do konačnog sporazuma, tako da Rusija može da odmara, jer konačno rešenje nije na vidiku.
Of resolving this conflict soon.
Čuli ste intervju sa Maksimom Samorukovim, zamjenikom glavnog urednika Moskovskog Carnegie centra, u razgovoru sa Milom Đurđević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Međunarodna medijska organizacija Reporteri bez granica osuđuje posljednje napade na televiziju N1 u Srbiji, kaže predstavnica ove organizacije Pauline Ades-Mevel u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Istovremeno, predstavnici vladajuće većine u Skupštinskom odboru za kulturu i informisanje negiraju pad u medijskim slobodama. Pripremili Miloš Teodorović i Nevena Bogdanović.
Organizacija Reporteri bez granica veoma pažljivo analizira situaciju u Srbiji, pogotovo okolnosti vezane za N1, jedinu veliku televiziju koju vidimo kao nezavisnu u Srbiji.
Kaže za naš program predstavnica Reportera bez granica Pauline Ademevel i podlači da su napadi na televiziju N1 učestali proteklih sedmica. Poslednji u nizu napada dogodio se tokom vikenda kada je deo državnih funkcionera i provladinih medija pitanje novinara N1 Miodraga Sovilja o umešanosti oca ministra unutrašnjih poslova Srbije sa trgovinom oružjem, a koje je postavio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, doveo u vezu sa zdravstvenim stanjem Vučića, koji je u subotu primljen na Vojnomedicinsku akademiju zbog srčanih problema.
Pročitala sam i da su predsjednik Srbije i ljudi njemu bliski rekli da to što se on ne osjeća dobro je i posljedica napada strane novinara N1. Također sam zabrinuta što je Suzana Vasiljević tokom vikenda prilikom gostovanja na televiziji Pink oko 10 puta pomenula ime novinara N1 Miodraga Sovilja.
Reporteri bez granica podsjećaju da napadi na N1 nisu novi, te da njihov broj raste, a Ademevel zaključuje.
Apelujemo da ostave njeda na miru da obavlja svoj posao. Mnogo je bitnije obratiti pažnju na tabloide koji objavljuju govor mržnje i napadaju novinare.
Podsjetimo, Reporteri bez granica su u aprilu ove godine objavili izveštaj u kom se konstatuje pad Srbije na listi medijskih sloboda za 14 mesta. Adem Evel zaključuje da će ta organizacija nastaviti da poziva vlasti u Srbiji da primene mere kako bi zaštitile novinare i da im ukazuje na to da medijska slika nije dobra. Istovremeno, na današnjoj sednici Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje, napadi na redakciju N1 televizije nisu ni pomenuti. Upitan da prokomentariše kako se na medijsku sliku u Srbiji odražava to što je deo medija i državnih funkcionera zdravstveno stanje predsjednika povezao sa novinarskim pitanjem, član vladajuće Srpske napredne stranke i predsjednik odbora za kulturu i informisanje Mirko Krlić za naš program kaže da je sasvim u redu da se stane iza predsjednika politički, ali da se pre svega stane iza čovjeka koji ima zdravstveni problem.
Tužno je da iz medijskih kuća pojedinih u Srbiji ide najgora slika o stanju u medijima i o stanju u samoj državi.
Kada mu je predočen podatak da upravo međunarodne organizacije kao što su Reporteri bez granica u svojim izveštajima beleže pad medijskih sloboda u Srbiji, Krlić je odgovorio: "To je vaš komentar."
Da su činjenice svetinja, a komentari proizvodni. Da to novinari budu shvatili, onda ćemo imati prave odgovore. Hvala vam, moram na sednicu.
Ja sam izvinjavali, kolege Sanje, jedan su upravo ukazivali na činjenice na konferenciji za novinaru.
Onda ćete sa njima to razgovarati, ja imam odbor.
Sa druge strane, član odbora za kulturu i informisanje iz redova opozicije, Đorđe Vukadinović, kaže da je izveštavanje medija naklonjenih vlastima tokom vikenda prvo shvatio kao lošu šalu, ali da takve optužbe na račun nezavisnih novinara govore kakva je medijska i politička situacija u Srbiji.
Kako god pogledamo, bilo kao spin, bilo kao neumesnu šalu ili kao ozbiljnu tezu, to je zabrinjavajuće, a rekao bih i skandalozno.
Kampanju koja se vodi protiv redakcije N1 televizije osudila su i novinarska udruženja u Srbiji. Nezavisno udruženje novinara Srbije u saopštenju ocenjuje da nemoć državnih institucija nameće sumnju da kampanja mržnje protiv medija koji nepristrasno informišu javnost, a u kojoj su najglasniji štampani TV tabloidi, uživa podršku najviše vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miloš Teodorović i Nevena Bogdanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Direktor obaveštajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmanu Mehmedagiću je zvanično poništena diploma Univerziteta za poslovne studije u Banja Luci. Mehmedagić je jedan od onih koji su u sklopu provera diploma koje provode nadležni organi, uključujući i tužilaštvo BiH, obavljao funkciju sa lažnom diplomom. No nisu samo zvaničnici sa lažnim diplomama, već među njima ima i osumnjičenih da su diplome falsifikovali ili nelegalno izdavali, što je nedavno pokazala i policijska akcija. Dženana Halimović ima više detalja.
Direktor obavještajne sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osman Mehmedagić ostao je zvanično bez diplome Univerziteta za poslovne studije Banja Luka. Senat Univerziteta je prošle sedmice poništio diplomu, a po nalogu inspektorata Republike Srpske potvrdila je za Radio Slobodna Evropa glasnogovornica Dušanka Makijević.
Riječ je o izvršenju rješenja kojim je prethodno bilo naloženo da se poništi diploma izdata na ime Osmana Mehmedagića, ista proglasi ništavom u službenom glasniku Republike Srpske, te je uvidom u predočenu dokumentaciju utvrđeno da je univerzitet postupio po rješenju inspektora.
Paralelno su nastavljene i druge akcije, a posljednja Pero, u kojoj je uhapšeno 20 osoba, od kojih je 10 zadržano u pritvoru, pokazala je koliko daleko seže biznis sa falsifikovanim diplomama. Oni su za novac pribavljali diplome od osnovnih preko srednjih škola do visokoškolskih ustanova. To su prema riječima Irene Marjanović-Čavkić, glasnogovornice tužilaštva Unsko-Sanskog kantona, koje je pokrenulo istragu, dobro i unovčili.
Te da su na takav način stekli više milijunsku korist i pribavili nezakonite diplome za više hiljada lica.
Prvo osumnjičeni za ove krivične radnje je Admir Hadžipašić, bivši delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Skupštine Unsko-Sanskog kantona, te nekadašnji generalni sekretar stranke ASDA. Hadžipašić je jedan od osnivača Visoke međunarodne škole iz Cazina, te vlasnik Centra za obrazovanje odraslih Vita Plus. Na desetine uhapšenih zbog falsifikovanja diploma u Bosni i Hercegovini i na hiljade kupljenih diploma, ponajviše govore o stanju u državi koja to ne može dovesti pod kontrolu, smatra profesorica Lamija Tanović.
sad su na redu ovi razni skandali po obrazovanju. U pravosudnom sistemu jednako tako imate masu nelogičnih stvari, sudskih procesa koji se prvo najave pa onda sve skupa padne u vodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predstavnici manjinskih zajednica na Kosovu, čiji će glasovi, kako se očekuje, biti neophodni za formiranje buduće vlade, žele da u njoj učestvuju. Međutim, ukoliko se broj ministarstava sa 21 smanji na 12, kako su najavile dve partije koje vode pregovore o novoj vladi, samo jednom će pripasti ministarsko mesto, dok je drugo rezervisano za srpsku zajednicu. Iz Prištine se javlja Amra Zajneli.
Na Kosovu je u toku prebrojavanje glasova iz više od polovine biračkih mesta na osnovu odluke izbornog panela za žalbe i predstavke, a nakon žalbe i političkih partija na konačni rezultat Centralne izborne komisije. S druge strane, postoje mogućnosti da će pobjednički pokret samoopredeljenje i drugorangirani demokratski savez Kosova, koji su u razgovorima za formiranje zajedničke vlade, oslabiti po pitanju broja poslaničkih mandata, budući da je Vrhovni sud Kosova odlučio pro žalbe Fatmira Lime iz koalicije inicijativa Alijansa za Kosovo i Partija Pravde da se glasovi iz Srbije ponište zbog toga što nisu stigli regularnim putem. Na osnovu konačnih rezultata Centralne izborne komisije, koji će biti potvrđeni tek nakon prebrojavanja, samoopredeljenje je dobio 32 poslanička mandata, a Demokratski savez 29. Za formiranje vlade je potrebno onoliko koliko su ova dva subjekta upravo i dobila, 61. Međutim, odlukom Vrhovnog suda o glasovima iz Srbije spušta se izborni prag, a postoji mogućnosti da će Limajeva koalicija uspjeti da uđe u Skupštinu. U tom slučaju pokret samoopredeljenje i DSK mogu oslabiti za nekoliko glasova. U samoopredeljenju nisu za koaliciju sa Limajem, ali s obzirom da rezultati nisu potvrđeni, ova partija i dalje kao konačne rezultate smatra one iz CIK-a od 7. novembra, rečeno je za naš program iz ureda za medije ove partije. Za sad smo fokusirani na izgradnju koalicije sa Demokratskim savezom. Postoji mogućnost za saradnju sa nesrpskim manjinskim zajednicama, dode se u odgovoru. 10 poslanika u Skupštini Kosova, od kojih samoopredeljenje može da očekuje podršku, dolazi iz bošnjačke, turske, romske, oškalijske i egipćanske zajednice. Međutim, gotovo među svima njima postoji zainteresovanost za ministarsko mesto. Rasim Demiri, izabrani poslanik iz bošnjačke koalicije Vakat i dosadašnji ministar regionalnog razvoja, smatra da ovoj koaliciji sleduje ministarstvo, budući da je dobila najveći broj glasova u poređenju sa ostalim partijama iz manjinski nesrpske zajednice.
Za sada još nema ništa konkretno. Svakako da mi ne odustajemo od poziciju ministra.
S druge strane, ministarsku poziciju u vladi Kosova u nekoliko posljednjih mandata imala je i Turska demokratska partija Kosova. Novoizabrani predsjednik ove partije, Fikrim Damka, je u izjavi za naš program rekao da će ponovo tražiti mesto ministra, ali dode da je za ovu partiju bitno da ima više svojih predstavnika u institucijama Kosova. Artun Demhase iz Organizacije za demokraciju, antikorupciju i dostojanstvo kaže da se vlada bez problema može formirati, ali samo uz glasove manjinskih zajednica. Prebrojavanje glasova se može okončati krajem ovog meseca, rezultati se mogu potvrditi prve nedelje u decembru. U tom slučaju, Skupština može da se formira sredinom decembra, onda slede procedure za imenovanje mandatara nove vlade, što može da se desi početkom januara. Sredinom januara možemo dobiti novu vladu, zaključuje Demhasaj. Prevremeni izbori na Kosovu održani su 6. oktobra. Dosadašnja opozicija, Pokret samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova osvojili su najveći broj glasova, dok će tri partije koje su do sada bile na vlasti po svemu sudeći otići u opoziciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U Hrvatskoj se obeležava 28. godišnjica sloma odbrane Vukovara. U koloni sećanja danas je bio kompletan državni vrh. Politika hrvatske vlade prema Vukovaru je okrenutost budućnosti, ali i procesuiranje ratnih zločina i otkrivanje sudbine nestalih, poručio je premijer Andrej Plenković, pripremio Enis Zebić.
Više desetaka tisuća ljudi u koloni sjećanja i u špaliru koji okruživao kolonu obilježilo je obljetnicu sloma Hrvatske obrane Vukovara i masovnih ratnih zločina koji su tada uslijedili. Kolona sjećanja prošla je gradom od Vukovarske bolnice do poljoprivrednog dobra Ovčara, gdje su nakon pada grada pripadnici srpskih snaga ubili ranjenike, vojnike i civile iz bolnice, njih najmanje 264. Okrenutost budućnosti, ali i utvrđivanje istine i procesuiranje ratnih zločina, to su prioriteti hrvatske vlade oko Vukovara, kazuje hrvatski premijer Andrej Plenković. Novinare je zanimalo što se radi na rasvjetljavanju sudbine 531 Hrvata nestalog nakon pada grada, čija sudbina još nije razjašnjena.
Naša vlada jako puno radi na tom pitanju. Vodimo dijalog sa drugim državama, vodimo dijalog sa međunarodnim organizacijama i nadamo se da će oni dati rezultate, jer svake godine napravi se napredak. Dok se to pitanje riješi, državne institucije neće stati.
Novinari su pitali kako po općoj ocjeni nema ozbiljnijeg napretka bez suradnje Srbije, je li sklon blokadi srpskih pristupnih pregovora kako bi Hrvatska došla do informacije o nestalima.
Mislim da treba doći do političke volje, gdje oni podaci koje trenutno postoje u Beogradu da se dostave Hrvatskoj, da konačno znamo sudbinu svih naših ljudi. Što se tiče puta Srbije prema Europskoj uniji, on je i ovako i onako vrlo striktan, pun uvjeta, pod novom metodologijom i trajat će jako dugo. A ovo su takozvana temeljna pitanja koja se trebaju rješavati u okviru poglavlja koja se odnose na temeljna prava.
Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac je, kao i na obilježavanje obljetnice Oluje u Kninu, u Vukovar stigao dan ranije i položio jedan vijenac na Ovčari, a drugi u pravoslavnoj crkvi Svetog Nikolaja. To je u vukovarskom HDZ-ovom gradonačelniku Ivanu Penavi bio povod za još jedan napad na njega. Radi se o čistoj velikosrpskoj demagogiji, ali u celofanu, kazuje Penava. Pupovac je odbio kritike i poručio:
te žrtve ne smiju biti motiv za obnavljanje bezumlja i mržnje, kao što se nerijetko događa.
Opsada Vukovara trajala je 3 mjeseca, a neprekidni napadi avijacije i tenkova JNA i pješadije JNA, dobrovoljačkih paravojnih jedinica iz Srbije i paravojnih postrojbi hrvatskih Srba trajali su od 14. rujna do pada grada 18. studenog. Grad je branilo ukupno 1900 ljudi. U ta 3 mjeseca i danima nakon ulaska JNA i paravojnih postrojbi u grad poginulo je ili ubijeno 2717 osoba, a još 531 osoba vodi se kao nestala. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Koliko su po zdravlje građana potencijalno opasne azbest cementne vodovodne cevi koje su u Crnoj Gori postavljene polovinom prošlog veka, ako je poznato da je Evropska unija direktivama zabranila stavljanje na tržište proizvoda od azbesta zbog kancerogenih dejstava? To je u Podgorici istraživala Lela Šćepanović.
Voda u Crnoj Gori do građana dolazi azbest cementnim cijevima koje su zbog kancerogenog dejstva azbesta potencijalno opasne po zdravlje građana i već odavno izbačene iz upotrebe u Evropskoj uniji. Uprkos evropskoj praksi iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore uvjeravaju da je voda bezvrijedna za građane. Iz Ministarstva održivog razvoja i turizma saopštili su da je Evropska unija zbog opasnosti po zdravlje ljudi i zagađenje životne sredine usvojila više direktiva koje zabranjuju stavljanje na tržište proizvoda od azbesta, a Crna Gora je direktive prenijela u nacionalno zakonodavstvo.
Zamjena vodovodnih azbest cementnih cijevi nije obaveza Crnoj Gore na putu ispunjenja zahtjeva Evropske unije za zatvaranje poglavlja 27.
Saopšteno je radiju Slobodna Evropa iz Morta.
Direktiva Evropske unije ne zahtjeva izričito od zemalja kandidata zamjenu azbestno-cementnih vodovodnih cijevi, ali svaka zemlja ima za cilj preduzimanje svih mjera kako bi spriječila eventualno zagađenje azbestom u cilju zaštite zdravlja ljudi i životne sredine.
Navode dalje iz Mort. Govoreći o potencijalnoj opasnosti i kancerogenom dejstvu vode, specijalista higijene u Institutu za javno zdravlje Ivana Joksimović kaže:
na osnovu trenutno raspoloživih informacija, mislim da nema razloga za brigu. U svakom slučaju radi se ispitivanje.
Kazala je Joksimović za naš program, objasnivši:
štetni zdravstveni efekti udahnutih čestica azbesta su posljedica njihovog dokazanog kancerogenog dejstva. Međutim, još nisu dovoljno razjašnjeni svi ti detalji u pogledu zdravstvenih efekata tog peroralnog unosa azbesta, što bi bilo, na primjer, putem unosa vode za piće koji prolaze kroz cementne cevi.
U vodovodnim sistemima u Crnoj Gori, prema podacima Udruženja vodovoda, sve opštine osim Plužina i Petnice imaju azbest cementne cijevi. Predsjednik Udruženja Bojan Lazović za naš program kaže da su
položeni azbest cijevi u Crnoj Gori još nešto malo manje od 60 km.
Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti dana. Ni nakon 3 sastanka još uvijek nema dogovora o smještaju izbjeglica i migranata u Bosni i Hercegovini. Reporteri bez granica osudili napad na beogradsku redakciju televizije N1. Nobelov komitet odgovorio žrtvama u Bosni i Hercegovini. Književno delo Petera Handkea različito razumemo. Hiljade građana u Vukovaru na obeležavanju godišnjice pada tog grada. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Dušan Komarčević. Do slušanja.